Den urolige bølge. Et brev til Paul Arvid i Paris. Det gør mig ondt. Pludselig kommer jeg til at tænke på Leipzig og banegård en mørk sommernat, vi kom dertil. De lange sale, restaurationerne, de klodsede gyldne krus med münchnerøllet, de renvaskede linoleumsbore, plakaterne, de rejsendes myldren, de fremmedes forundrede profiler, den tavse gade og de ensomme lygter, der mødte os, da vi gik ned ad de brede, tusindfods slidte trapper. Eller Paris, Gare du Nord, Hamburg natten før revolutionen, den korte hede ånde, der var i gaderne og gjorde træerne så mærkelige og grønne, og lyset endnu skarpere, svidende mod havnens mørke. Berlin 1920, da hotellerne ved opslag forbød gæsterne at gå ud på altanerne, der var så gamle og rustne. Det gør ondt at tænke på. Her går jeg i Danmark, Paul Arvid, og elsker først rigtigt det land og dets verden, når jeg er borte fra det. Flakker rundt i Europa med forskellige tog. Rejser alene i dagenes brusende mangfoldighed. Lykkelig. Lykkelig er den, der rejser. Klokken er 2. Det er en mild kold nat med en let brise fra Øresund. Træerne, den lange fortrolige dosering. Østerbros smalle lysbræmme, søen. Alt lever i et billede så forunderligt langt borte. Som en sang i hjertet. En nat, der kunne være pøtsjar ved elben. Lyset brænder endnu i det store vindue. Det eneste på doseringen. Måske hendes vindue. Jeg tror det under tiden. Nu ligger hun og læser, og det korte mørke hår bruser om det blege ansigt med den nervøse mund. Hun trækker det blå silketæppe om sig. Lægger cigaretten til side. Bogen falder ud af hendes hænder, der er så magre og skønne. Hun vil sove, men hun kan ikke sove. Besynderlige tanker, længsel og sorg, vild uro og ensom næring holder hende vågen. Et øjeblik synes jeg at se hendes silhuet bag gardinet. Jeg går ind i skyggen. Jeg vil ikke se sig hende. Hun kan vel heller ikke længere tro, det er mig. Alt er søndervævet så småt og forvirret og nøgternt ved dagens lys. Så ubehjælpelig lige til, så knusende ligegyldigt. Hende har jeg ikke ret for og længtes efter i Paris. Du mærkede altid på mig de dage, jeg havde fået brev. Det var ikke de lykkeligste. Men alligevel. Alligevel. De voldte varme tårer, de skabte digte, de gav sindet den stolte ensomhed og mennesket den barnlige vilde humor, der gav dagene, timerne, samtalerne og oplevelserne deres lange, grænseløse fryd. Jeg kan ikke fortælle dig hele historien. Jeg gjorde det rigtige, fordi jeg elskede hende. Og det var forkert. Det forår, jeg smagte sidst, ønsker jeg ikke om igen. Sørgeligere har jeg aldrig oplevet. Lykkeligst var tiden på Villavejen i det smalle kammer under taget, hvor jeg i dag en lang læste Dostojevski og blæste verden den march, den fortjener. Brød havde jeg på en stol, en karaffel vand, kolde kartofler, salt, nogle cigaretter. Hende ved vinduet stod den slidte brune rejsekuffert, ramponeret og omtumlet med sine forunderlige jernbanemærker. Hvor var der ubegrænset tid, og hvor var alt uden for den grønne dør revnende ligegyldigt? Lad skyerne drive derude, funkle i solen, svulme under stormens ånde som tankerne og de urolige fantasier. Sporvognene dernede, trappegangen, navnepladserne, folk der gik ud og ind, samfundet, plus sofaen, egetræs skrivebordet, fotografierne, Kristus i Kalipasta, de brune kokosløbere i de lange korridorer, børn, der kommer hjem fra skole, forældrene, socialdemokratiet, møblemanget på afbetaling, de tarveligste associationer, kernemælkssuppen og leveren, de fire etager nedenunder. Men også de kendte vel til søvnløshed og en fornemmelse af at være udødelige sjæle, som en skygge, der iler hen over et vand måske. Det var den måned, og sommeren havde kun en lang, lys og varm nat. Det høje dukkede græs, kirkegårdstiget, en klynge blå hårde tisler og i min arm en stor, øm 17-årig pige, hvis mørke hår var tungt og stille. Det var at være 18 år igen, at elske, at have forsigtige hænder, at le, at græde. Efteråret gav mig al den klarhed, jeg kunne ønske. Dagene er blot præstationer, et eller andet der foretages. Ser jeg hende om dagen, hilser jeg, jeg går forbi eller pasjarer, hvis det ikke kan være andet. Hjertet banker ikke mere sådan. Hvor var jeg urolig, når jeg så hende? Ja, lige til september måned. Jeg rankede mig, når jeg så den dragonblå kåbe, og min stemme fik en anden klang. Nu er der ingenting i vejen. Det vil sige, alt er tilintetgjort. Hvad man har elsket, må nok gå af helvede til. Men det må ikke dø i pjat. Jeg har elsket ulykkeligt. Men jeg har elsket. Og det, hun engang har givet mig, kan jo aldrig tages fra mig. En af de hemmeligheder, der giver mig den reneste lykke. Jeg står nede på gaden. Tager hatten af og ser op til vinduet. Gør korsets tegn. Beder. Tilgiv mig og beskyt hende. Minutterne går. Venter jeg et eller andet? Et mirakel? At hun skal komme ned til mig eller møde mig som den grusomme julenat, hvor stjernen faldt? Jeg ved det ikke. En gang imellem fløjter jeg nogle strofer af Dvoraks humoreske. Lyset strømmer roligt ud af værelset. Jeg er en nar og tilfreds dermed. Hun kan ikke gøre mit billede noget. Hun skal ikke vide, at jeg alligevel beholdt det i mine hænder, selvom det var skåret. Kommer onde tanker, slår jeg det store kors, hvormed alt ondt forsværves, og synger lidt af Heine. I ser dette vers. Ich ein tolles Kind, ich singe. Jetzt so in der Dunkelheit. Klingt das Lied auch nicht ergötzlich? Hat's mich doch von Angst befreit? Vi har ofte læst det sammen. Nå, men Heine i det hele taget, og pigerne og de grønne træer. Til helvede med det hele. Det er ingenting værd, hvis ikke sjælen er en regnbue, der forjager skyer og storm, og giver luften noget ybigt friskt, som jorden lige var stået op af en søvn. Sådan var min sjæl engang. Og du ejede den samme ubegribelige klarhed. Glæde kom der ud af alle ting. De mørke, besatte, kolde dage slog os heller ikke ned, dengang. Vi havde ordene. Vi talte. Alt spandt vi ind i vores underfulde løgne. Vi havde vinen. Vi så os aldrig trætte på mennesket. Hvert ansigt fortalte os hele verdens historie. De unge piger kyssede ømt og impulsivt. Maden var hver gang en oplevelse, når vi endelig sad over for den. Pigerne, de store og hvide, var så varme og komiske. Og de små, med forslagne øjne og trutmunde, så sjove og røvende. Var vi kede af det, var vi det til bunds? Himlen styrtede ned. Jorden åbnede sit gab. Satans store, tomme ansigt stirrede os i møde. Regnvejret var dejligt, med lygterne, de lange, hårde, skumplende vogne, alle disse paraplyer, der sned sig rundt, det halvvåde lys, der sivede ud fra Monaco, hvor vi traf kæmpen med det knejsende hoved og de alvorlige øjne. François, der bragte os den sorte, forkogte kaffe i de ramponerede glas, med et smil skænkede petroleumslikøren op og stillede læderbæret hen. Terningespillet. Vore regnskaber på marmorbordet. Theisen, der sad og skrev sine kronikker med en stor stabel tallerkener foran sig. Han fik aldrig sine udgifter dækket. Han kunne kun skrive i Monaco, og det, han skulle fugte pennen med, kostede gerne en halv snes franc. Uskyldige harmløse dage. Vandringer over scenen. Forbi hallerne op på Montmartre. Det grå, forunderlige syn fra kirken ned over staden, der ligesom med et lå vågen dernede. Og det var en tid. Du husker Torbolske Preutja, hvor lille polske café på hjørnet ved Odeon Teatret. Vin Blanc Douce, der blev aftappet med det samme og kostede 3 franc. Værten, der havde så meget en sans for humor, og vidste nok alligevel ikke snød sig selv, dengang jeg solgte uret, der kun angav sekunderne. Vore måltider med familien. Den lystige polske forvalter, der sang og dansede så bravt og klippede de satiriske silhuetter. Juliet, der blev forelsket i dig. Den underlige 30-årige pige, der gik i sin sommerkjole fattig og hederlig og med et parisisk hjerte. Fisken, vi fik foræret, når vi drak vodka. Pigen, der kom ind med sin chicha og dansede så jødisk med sit røde uldsjal. Den fordrukne skuespiller med det redselsfulde nødeknækkerfjæs. En af døde og hultens fantasier. Den lille mulatpige med den blege citronhud og de store blå tøfler på fødderne. Ingen talte til hende, og for løgn og beskeden sad hun med sine sanselige øjne og jagtog os alle som en kat, der murrer i en krog. hvor aftener med ganske få frank, hvor dage med slet ingen penge og forgæves vandringer til postkontoret. Den solskins eftermiddag langt ude i forstederne, da vi til sammen ejede 5 centimer, og så efter 4 timers planløs omstrejfen vendte næsen mod hotellet og fandt et brev med rødt laksejl. 35 kroner for en novelle skrevet år tilbage til Danmarks sirligste blad. Halleluja! Middagen og aftenen og natten, der fulgte på, gav dem luft under vingerne. Vore venner. Teologen, der læste Burns og spillede cello og levede af at lave batik. Galt. Den sidste er slægten. Du husker ham. En fantast, lidt over middelhøjde. Blond. Et fint racemenneske med smukke blå øjne. Elegant og stilfærdig. Et både fornemt og energisk ansigt. Eftermiddagene på en stor nøgneværelse. At sidde og jagtage færdslens livfulde træk som fra et luftskib. Sporvognenes lige kurvende løb. Bilernes dumdristige kurver. Bussernes elefantagtige vralden gennem mængden. En kunst, der er lige så stor som at tige. Det er regnværskoldt og hen under aftenen. Det er jo ligegyldigt, hvad det er for en københavnsk gade. Navnet er sikkert ikke desperat. Tørslevs Allé eller Gammel Kongevej. Hvad der er nerven i en, det urolige, ængstelige hjerte. Den grænseløse alvor bliver dernede til sammen. Her kommer man rundt i gaderne med galoscher. I Paris er man en delfin, der springer på det åbne hav. Som en pram tynger tilværelsen heroppe, og man ved ikke andre råd end at sætte sig på den, forbande det gode og finde, at ens pibe ustandseligt går ud. I Paris er man forvandlet. Sjælen er en guldsmed, der sidder i den solrige luft, og denne lille guldsmed trækker med lethed den mørke pram. Fantasien. Alle indfalds beskidende Nazaret. Fantasien er ikke foragtet. Man synes godt om den, man lever i den, ånder med den, har den i blodet, der mærker dens vilde irske uro i sine lemmer. I Danmark er den som de sjælende, grønt skinnende fugle. Den er ikke et barn, der løber og leger mellem de andre. Fantasien er og var vores muse. Hun giver os begge sin gunst, og vi er stolte af begge at være hendes elskere. Husker du metroerne, vi syntes lignede hemmelige dyr, der smuttede rundt under Paris' grund? Der var også en tale for poesien engang, men den kan ikke trykkes. Det er jo også lige meget. Det er en kunst at henkaste en ting og få læseren at gribe den. Alle ordentlige læsere er en slags digter, der nynner med, og siger ikke noget til et partitur skrevet med grønne, et andet med blå, eller røde, eller violette noder. De sorte er så alvorlige og almindelige, men vi må vel begge indrømme, at vi har gjort os skyldige i brugen af dem. De små, yndige og sørmodige ting, vi har skrevet om rejserne. Akvareller til 25 kroner stykket. Skønsomt skrevne og følte. De små, jammerfulde skrig. Melodiske som æslers ved daggry, der betød væltsmert og averterede. Nu blev torpedoerne lagt under arken. Fint formede artikler i knoklet sprog, skrevne på koldsindige maner, til kold kaffe og lang pibe for nedrullede gardiner. Arbejder, der ikke stod tilbage i pragt eller overdreven stil for noget værk af selve Don Ranuto. Ak, vi har meget at angre, og vi gør det også. Herefter skal vi kun have et mål. At leve i rejsernes farefulde rytme, at sejle med drømmeskibe over virkelighedernes salte have. Vi vil til den ende skrive let og flygtigt, og føle tungt og mørkt, burgunder. Ganske unge skrev vi forbavsende tungsindigt, og vores følelser var dengang lettere og muntert spændende som kattekillinger med uskyldige og alvidende øjne. Ærligt talt, hverken du eller jeg har noget imod at gå ud og slås med værmøller, og finde dem skal vi også nok. I den henseende tror jeg ikke alene Danmark, men den ganske kringelbold er et Holland. Vi vil vaske vort ansigt og vore hænder en morgen ved en af de gamle brønde. Det vil friske op og give en god samvittighed. Og efter denne ceremoni vil vi uden større anger glemme dagen i går og dagen før. Gå ned til havnen, finde skibet med det blå sejl, øse det lens og stikke til havs ud mod den strålende Kimming. Fluktuat, nek mergitur.